Fögrubrekku í Hrútafirði 18. ágúst 1985 Vilhelm Steinsson bóndi þar segir frá. Já, við vorum þarna áðan að tala um ýmsa bændur og meðal annars vorum að rifja upp hvers vegna Ingþór Björnsson bóndi á Ósbakstöðum dó stórst guldur. Það kannski aðeins svona segja mér eins og þú manst það.
Já, það nú þetta út af þessum fjárkaupum sem ég heyrði að hann hefði farið ill út úr kaupa einhverja ræði, mér minnir að það er frá Syðri Völlum, minnir það nú. Þetta var nú sko í annari sveit heldur en ég átti nú heimustir mér fyrir því og fylgdist nú ekki með þessu svo leiðis. Þeir eru nú bara að tala um þetta eftir á. En það heldur, það voru einhver hjárkaup sem að fór ill út úr. Og verð fallið á afurðum held ég eftir fyrra stríð. Þetta hann verið það alveg sem að þetta þessi ásök af þessum skuldum og hann var nú í framkvæmdu þarna líka náttúrulega byggði nú á nokkuð þeirra tíma vísu þó að þetta er nú ekki góðar byggingar þeirra frá leið þannig að það eru tí með kröfu gerða núna til bygginga heldur þá en þetta hótti nú gott þá að byggja steini en ég held nú að þetta hefði nú verið að það lást aðan fyrir hans skuldum að minn er að vera sagt það hér kunnugum önnum held það nú.
Já, þetta kemur í heimi það sem fæðir mér sagði. Þetta kemur mjög heimi það sem fæðir mér sagði.
Já, hann var nú í mitt sko, það var nú í mitt hann sem var nú að tala um þetta dóldið. Ég var nú ekki mjög svona forvitin að nýrast í þetta. Þá þegar ég fæst nú þetta ekki svona bílnýs. Með mér við, en það voru margir skuldugir alltaf að margir fátækir. Ég vissi það nú vel. Við bælum við fátækt og vissi nú vel um baslið. En það eru svolítið einhverju til hérna sem að menna þetta betur, eitthvað hér af eldri mannum. Sjálfært mann og Sæmundur þetta, Hrútatungu, Jón og Sæbyrgi, fullarinn maður og Láttræður, hann lítur nú með hana. Þetta, hér inn er sveita maður, ef hún æðir í hann.
Já.
Þetta er nú ekki svona... Það upplýst þetta meira.